kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke imphoso lami kancane lapha ngodaba lukamama uMakhumbe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi umama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni, akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yilida kumbe ongakhokhela abantu. Ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabekayo kakhulu, kodwa edliwe njalo uyala ukhanye sala lapho sekhalala sesenzani. Kanti njengabantu abakhanya besithi bona bangabantu abalandela umthetho, bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo uyisehluleki, ngithemba ukuthi lalaba ade bedini lapha belokhu bemlandela bethi umama yesilandela umama silandela umama, namhla bayakubona ukuthi hhayi zimenemene likamama akasomuntu oliqiniso, akasomuntu ongaba yilida. Yikho hhayi ngiyaba yiza-ke labo ekade bedini bethi umama njengobe sebekubonile ukuthi umama wabo lokathembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya, buyani ekhaya, buyani ekhaya AMDV Alliance ngeyenu, buyani ekhaya. Nalo umama nguye owaba neproblem ukulikhipha endleleni eqondileyo, buyani ekhaya bantwana be-MDC, sisebenze ndawonye siye phambili. Ngithanda ukubongela lo mdala uSibanda uma uFelix Magalela Mafa ngendlela akhulumela ngayo ibandla njengesikhulumeli sebandla. Hhayi siyakubongela mdala wethu, uyagalela mpela, uyagalela mpela, siyakuzwa.
Sebonani basakazi be-Studio 7, hayi siyabonga amalingene kahle eminyakeni omusha 2021. Mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree. Yeah, umnyaka lo sibhekalelayo 2021 omutsha kangaka, hhayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona, kodwa sibekezeleni sizame ukuncengezelana. Mina kakhulu imbeke zepolitiki eZimbabwe yiyo ebulala ilizwe, esokolisa abantu ngoba into yena le eziwa ngo-MDC laboZanu, hhayi bakithi ake sihlonipheni mani, lapha ngani kuyadlalwa phela umdlalo la, lapha siphile elizweni lamanga kuphela. Ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant.
Ya yalimele nokusebenza nje bantu basithi sivini sithi njani impilo yabantu basaka abasaka azina abalaleli indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakho kuza kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udosa yibona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo sokungela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho ngalesiwa la u-2020 nalowo komkhuhlane lawo kwalokho kufanana vela kula nto ezatshintsha hhayi okukhuluma yomgcini dlala oyeluphana emzulu.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 ngonke labalaleli be-Studio 7. Hhayi mina bakwethu ngizwa ngisuka lokudama okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi kuthiwa lockdown futhi again eZimbabwe. Iningi labantu sekhaya sabuyela njani eGoli, kusho ukuthi imisebenzi izasiphelela. Kubuhlungu kakhulu lokho, i-government yakithi vele ayisicabangele, ayisicabangele i-government yakithi vele ayisizweli. Futhi nje bona ezilong bebona kuhamba kahle kibo, thina vele abalandaba lathi. And then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono tshela khona apho vuka kusesekuseni sethiwa vele sokuyiwo yonke into. Akubuhlungu kakhulu lokho kwakithiyo, bavele abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu. Angazi uNkulunkulu angabuya nini bakithi ke ngenele sithe siphuma ejilweni lolo.
Bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.